Eus, podcasta. Gaurko saioan, Iñaki Larrea. Naturarekin dugun harremanaz eta pandemiak honetan izan duen eraginaz. Einaut Aiartzaguena, ikasi otxorekin proiektuaz. Eta Itxaro Mendizabal, neurriak izeneko kolaborazio artikuluaz.
Arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, luronek azkatzen banau, zerbait utzi beharko dut. Bintzat euritan zen artean ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean.
Bueno, eta kolaborazio eta kolaboratele berria aurkezteko parada izango dugu, gaurko honetan, telefonoan beste aldean, Iñaki Larrea dugu. Haupa, Iñaki, egunon.
Haupa, Lander, egunon, bai.
Esan dut, kolaboratele berria, kolaborazio berri batekin datorrela eskuaztean. Alaxen, lezure lehengo ba, kolaborazio artiklu eratzi zinuan, endala denboratxo bat guraso.eus egitasmoan. Iñaki, huesiko irakasle eta ikerlaria zara, eta?
Bai, 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 hola.
Guraso be bai?
Baita.
Eta zure lehengo kolaborazioa pandemiaren eraginen inguruan. Pandemiaren eragina eta natura. Horretaz esatu zotugun eta idazteko ez, natura eta hezkuntzaren arteko lotura.
Bai, bai, bai. Printzipioz asmoa zan hori ez, naturaren bueltan idaztea, baina, bueno, iruditzen zitzaidan beharrezkoa zala. Apur bat pandemiarekiko lotura hori be azaleratzia eta apur bat horre naturakin dauen ekarpena ere azpimarratzia, ez?
Aipatzen duzu artikuluan, pandemiaren albo kalteak, lehen intuitzen ginuzenak, gaur egun ja, dala momentua ikerketa ezberdin bilak frogatu da, bela, ez da?
Bai, hori da. Nik uste dut intuizioz bagenekien, ba, bueno, honek ezer honik ekarriko etzuela, eta, bueno, gaur egun, ba, bueno, ikerketa dexente egin dira, argitaratu dira, eta badauzagu evidentzia zientifikoak, ez? Pandemiak eragindakoaren inguruan. Eta, bueno, hitz egiten ari garenean hori albokaltez, ba, nagusiki hitz egiten ari gara, ba, bueno, normalean informatiboetan, berrietan agertzen ez diren gaien inguruan, ez? Askotan, ba, kutsatu kopurua, gaixo kopurua, hildako kopurua, horri erreparatzen zaio, eta badaude hor ba beste ondorio batzuk, ez? Eta bereziki ba aur eta gazteengan ba modu nabarmenean eragindakoak, ez? Orduan bueno, saiatu naiz apur bat hoien berri ematen.
Bueno, ikerketa ezberdinak aipatzen dituzu, herrialde ezberdinetan garatutakoak, baina bueno, azkenean garbi dago, ez? Pandemiak eragin kaltegarriak izan ditu urte aur da gazteen bai osasun fisiko, bai mental, eta psikikoan, ez?
Bai, 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 hori da. Ikerketek hori azpimarratu dau, alde batetik, bueno, bai ikusi da, ba, mugimendu kontuetan eragin nabarmen auki dauela, denpora dexente egon ginen etxian, kalera irteteko ohiturak edo aukerak mugatu ziren, gero ere, ba, horrek ekarri du, ba, bueno, nolaiteko ohitura aldaketaren bat edo beste, eta hor bai ikusi da ba umen jolasa, umen mugitzeko joera, ba hor bereziki kalte handia egin dauela pandemiak, ez? Horrez gain be, ba bueno, beste ikerketa batzuk be erakutsi daue ba areagotu diela osasun mentalarekin lotutako arazoak, ongizate arazoak, tratutzearen areagotzea ere helduon partetik umeekiko. Orduan, nik uste dut importantea dela, ez? Horri erreparatzea eta kontzutan eukitzea, bueno, eragin negatibo hori ere hor dagoela, eta horri garrantzia eman behar zaiola, ez?
Pandemiak ekarri den beste kontua da aipatu duzu ohitura aldaketak, kasu batzuetan ohitura aldaketak hobera ere izan dira eta naturala gerturatu gas agian inoiz baino gehiago pandemiaren kalteak arintzeko tresna moduan, ez?
Bai, nik hori lotzen dut apur bat gizakiak pertsonak daukagun edo pertsonak evolutiboki izan duen egokitzeko gaitasunarekin, ez? Adaptatzeko gaitasunarekin. Azkenean bizirauteko gaitasun berezko gaitasun bat daukagu eta nik uste dut intuitiboki evidentzia askorik gabe, ba zenak esaten zigun, ez? Ba, jo, ikusita nola gauden, guazen mendira, guazen basora, guazen ez dakit, ez, ondartzara, gertu izan ezkero, eta bueno, nik uste dut, joera hori naturalki irten zaiguna, bueno, onuragarria izan dela, lehen aipatutako ondorio txarro horreik arintzeko, eta pur bat orekatzeko, ez. Oda nik uste dut, ohitura on hoiek hartu ditugunak, ez, bidegorriak, mendiak, eta ikusi besterik etzen egin behar, ba, nik uste dut hoiei eutxi behar zaiela, ez? Hor ere ikerketek erakusten dutelako naturan egotea, naturan murgiltzea onuragarria dela, ez bakarrik pandemia egoera batean, baizik eta orokorrean, ez?
Aipatzen dozu, eta agian hor jarriko ginuke fokua, ez? Natura gune zitzaile badela, edo natura gune zitzaile bezala ikusi beharko ginukela.
Bai, apur bat hori da transmititu nahi nuen aldarri kapena, ez, nola bait esateko. Ikerketa asko esaten dute, ez, zenbat eta gehiago egon naturan, bueno, aurn, gazte, baina nik esango nuke helduon kasuan ere gauza bera gertatzen dela, ez. Natura murgiltze horrek sustatzen duela gure ongizate fisikoa, gure ongizate mentala, laguntzen duela gure sormena garatzen, ikerketa batzuk ere erakusten dute, apur bat ja eskola testu ingurua eraman da, natura murgiltzeak laguntzen duela hori gazte ikasleen arreta maila areagotzen, bai kanpoan daudenean, baina baita ere gero gelara bueltatzen direnean ere, jolasa aberatsagoa da eta jolasa bada nolabait esateko garapen eta ikaskuntzarako motore nagusia, orduan zentzu horretan argi dago naturan murgiltze hori onuragarria dela eta badela hori, ez, ikuspegi ezitzaile batetik baliabide privilegiatu bat, ez, hezkuntza eta garapen hori sustatzeko eta apur bat hori da idatzian transmititu nahi nuen ideia, ez? Baloratu behar dugula, bai guraso moduan, baina baita ere ezitzaile bezala, bai hezkuntza arautuan, zein ez arautuan, eta saiatu behar garela, ez? Daukagun baliabide privilegiatu horri erabilera gehiago ematen, ez?
Hezkuntza idaukizunez, ematen dau bidetxo bat hasia da ala ja, ikastetxe ezberdinak ja eginda be autuak, badabilta, ez, beraien espazio eta beraien gune zitzaietan natura txertatzen, edo beraien momentu zitzaile horiek, ez, naturan garatzen. Aipatzen dozu baita garrantzitsua eritu jat, esan dozu, guraso ikuspegitik ere badauko gula, gure ardura, ez, ikusi behar dugula naturaren onura horrek gure etxean, gure familia nolara egin aldaben. Eta gero, aipatzen dozu, herriek, ere, udalek, kasunetan badukela beraien ardura ere, ez? Nola sustatu behar daben herrigintzan, hirigintzan, natura bai.
Bai, hori da. Bai, nik uste dut hori gurasoen partetik edo gurasoei dagokigula, ez? Gure seme-alabei bestelako aisialdirako eskaintza bat egitea, naturak presentzia daukan eskaintza bat. Ikastetxeei gauza bera dagokie, hori lehen komentatutakoaren ildotik, ez dakit, ez, kanpo espazioak moldatuz eta naturgune gehiago eskainiz eskolan bertan, edo beste aukera bat, zuzenean mendira eta basora eta hondartzara gehiago joaten, ez. Eta gero, hirigintzari dagokionez, ba nik uste dut historikoki ba kotxearen, asfaltoaren, porlanaren aldeko autua egin dela. Auzo asko sortu dira, auzo berri asko, Euskal Herriko herri eta hiri guztietan esango nuke, eta askotan ez da kontuan euki ba ikuspegi berde hori, ez? Parkerik gabeko auzo berriak sortu dira, zuaitzik gabeko espaloi, parke, kaleak egin dira, eta nik uste dut udalei ere badagokiela berpentsatzea hori eta lehentasuna ematea, ba bueno, ez, herri eta hiriek beste itxura bat hartzeko eta aldi berean ere ba naturgune ba aberatsak ere eskaintzeko, ez.
Bueno, Iñaki, ba ausnarketa honekin gelituko has, gure bizitzak berdeago egiteko, ez, naturarekin harreman gehiago izateko, ba bide ezberdinak jorratu beharko ditugu.
Bai, hori da, eta bueno, bale, bukatzeko bat testuan agertzen den ideia, natura ondo dago, baina lagunduta naturan baldin badaude, ba are hobeto, ez? Lagunekin, zenideekin, ba bueno, nik uste dut hori badela ere mesu important. Ez dela bakarrik natura, baizik eta natura eta komunitatea.
Oso ondo, Iñaki, ba eskerrik asko gurekin ba guzti honetaz ausnartzearen. Animo eta hurrengo arte.
Vale, ba eskerrik asko zuei. No sé.
Hansisa sugona. Tantzu naizia gorazpin dihona. Hansisa sugona. Zapaldu ibili ezten bidia. Garraskatu zure hortak. Neri entokian igo trapuzko zaldi basatira. Ez izan bildurutia. Batuta
ari izango dugu urrengo minututan, honetarako telefonan bestaldean, Iñaute Jartza Buena dugu. Aupa Iñaute, egunon?
Aupa, egunon, Lander.
Bueno, proiektu berri bat, esan bezala, uzartzen dela komikia, infografia, eta ero martzen dagoen beste egitasmoa, txikipedia. Eta,
hori da.
Eta pertsonaia bat, otxo izango da hor, bide lagun.
Hori da, bai, bai.
Bueno, pizketxo eskokatzeko txikipedia, Iñaute, gogoratzeko gure entzulei, zer da txikipedia?
Bueno, Txikipedia proiektu da pixka umientako Wikipediako, ez? Wikipedia, bueno, enziklopedia pixkate parte hartzaile hori edo danok ezagutzen dugu, ez? Dozinek editaba du leiken interneteko enziklopedia hori. Wikipedia da, euskera, eta pixka 8-13 urte bitarteko gaztetuentzako edo zuzendutako enziklopedia bat. Bai, euskerazko edukiekin eta batez ere pixkat arlo pedagogikora edo hezkuntzara edo eskolatara, ikastetxetara pixkat edo maila horretara egokitutako hizkeran eta idazite dago.
Hizkuntza erresian, euskara erresian eta modu errazago baten gaia
garrantziko.
Vale.
Hori da, bai. Askotan nolako enziklopediako artikulu nolako luze-luziek eta pixkat hau izango litzike. Hori ez, ikastetxetan eta lan hizkuntza errazagoen egin.
Kontua da, Txikipediaren baita noin, otxok be parte hartuko dela.
Bai, hori da. Bueno, otxo hori, nik komikitiratan marrazten aben pertsonaia bada, eguneroko komikitiratan marrazten aben pertsonaia bat, nire lagune, otxo. Etxien dekoz, otxo, hemen dago, nire albuen dago, otxo. Eta, bueno, ikasturtea zira honetan ikusuna, bueno, ja eguneroko tirekin pixkaten kantzetan azikien enbilen, ikusuna den pixkat hori, ez? Bueno, nun kokatuko dut, oin, otxo, nun kokatuko dut, ez eguneroko tiran, nun kokatuko dut, ez nire marrazkiak. Eta iruditu jatzen, nire marrazki estilo gaitik, eta pixkaten nire beba, interesetan nire atzertan gehiagire gaitik, eskuntzan mundu hau egokizu itzen nahi zala, ez? Eta orduan, bueno, azunaren horri interesanteko artikulu bat, glaziarrei buruzko, aurrera ikusiko dugu segurazki 8 komiki bilduma honetan.
Vale.
Eta egin hauen komiki bat, proba komiki bat. Eta lagun bat zuri zabaldu nozien pixkaten, ba bueno, ia zerri duizien akien, edo zeharrera eukin alizien goa ben, eta bat. Eta justo, ba, lagun bat aiora, da bile hor, txikipedian, ez euskarazko txikipedian ez ebitzen da lanien, eta ez oza, joan jo, ba, hau, txikipediarako egok izin lehik ez, eta hortik sortu zan gero lankidetza.
Lankidetza honek, emango dau, bi astetik behin, ba, komiki bat, txikipediako gairen bat, jorratzen da bena.
Bai, hori da. Txikipedia azkenien dau, banan dute, zazki ataletan, pixkate, gero errezago ezagutzeko errezago topetako artikuluak, ez? Ba, kultura, biografia, geografia, gizartea, historia, natura eta zientzia. Akala. Eta orduan egin dugunea izen da, ba, lantaldetxo horretan, ba, txikipediakuekin eta nire aztean, atal bat oizetik bi artikulu aukeratu dugu, pare bat artikulu, batzuk egizetan txikipedian dut bezeren bat, akaso ez da txikipedian, baina, bueno, idaziko dugu gero arri buruzko artikulu txikipedian,
bai.
Eta, bori, bakoitzik bi hartu, bi hartien den, zehatuko gara, bori, komiki baten bidez, artikulu hori edo laburtzen, edo eta pixkat, modu errekargarri eta errezien azaltzen.
Bueno, erronka polita, enal.
Bai. Hori, gara, hori, bi hartien behin, eta, bueno, lanki eta itzarmen honek, oza, nik, enaben, espero, Ba, holako harregarik eukingoa benite, azken nintzen pixkat, ba, hori, nire kontuz, nire interesgarri segiru bizin jatzen gaizek modu divulgatibu hau baten edo asaltuko, ez? Justo ganera hori, lehenengo proba modu nik nabena, izin zen glaziarrei buruzko, eniaute izan bir, korri zen, inurretan antolatu gondun bendia astean, pirineotako glaziarrei buruzko izaldi bat emoa den, eta, jo, ba, ikusi genuen, pirineotako glaziarrak adibidez, desagertzeko soritzen dutzela, eta horrek ze impactu eukingo dauen, ekologia aldetik, klima aldaketan, eta bar. Eta, jo, iruitzu jaten, horrekin kontzientzia behar dela zentia. Eta, bueno, horretik, baina, gero, batzuten, olako artikulu luziek eta gaur egun ikuste gero eta gitxio irakurten diela soritzarrez, edo, ezakit. Eta hor duen zena, bueno, komiki moduen edo, haber, ahera hori edekon, eta bueno, horretan gau.
Irudisekin, komikiekin, zoren ikuspegitik, agian edukisak ba, errazago, ez? Elagazteko okera gongo da, ez?
Hori da, zume, bai. Eta hori, izango da, pixka, komiki, infografia estilora, pixkat, beti dana komiki baten igual azaltzeko azalako erreza, baina pixkat infografia batekin, eta modu alik eta bizual, eta ulertarri zen nien, baki izango da, zume, bai.
Oso, no, ba, hortzen proiektu berri bat, zeinont hartzeuenak, 8 eta txikipediak martxan jarri dena. Eginaut, ezkerrik asko honen berri mataren, eta animo, jarraituko dugu, ba, bi astetik behin, agertze gai egin laguntzen duzun 8.
Bai, urrengoa datorren aztien, guaztenien publiketan da.
Ederki.
Oso, no, ezkerrik asko lan behar.
Ezkerrik asko, animo, ondo segi.
Bai, agur.
Tengo de burrengo minututan, telefonan beste lehen dako. Opa, Itxaro, azaleon.
Azaleon.
Bueno, Itxaro, azpaliko.
Bai, zuma denbora ya,
Bueno, oitura baduko, noixamen zurekin itzeiteko. Eta beti, bueno, izaki azberdinak erabili alditxugu, kasunetan, guraso.euseko artikulu bat hartuko. Azkenengo zure kolaborazio artikulua, neurrixen inguruan irazi dozu.
Bai.
Neurrixak izan aldeia, pertsona dauko neurrixak, erropen neurrixak, taiak, holako kontuak, ez? Itxarokin berbetzen duenean, askotan erabiltzen dugu elikadura nazken inguruan izaiten dugu, eta ba, kasu honetan, itxaro, hain zuzenean ez elikadura nazketaz, baina agian eragin izan aldaben ba, kontu bat eta idatzi dozu ez. Hau da, jendartean dokun presiñua eta jendarteak eragiten dozkun ba, aukera eskazak, ez? Estandartatik taratzeko, estetzeko.
Bai, azkenen, elikadura naste bat, danok, bueno, gutxi bera bera badak igu zer dan, eta iritzen zaigu, hori, elikadura naste hori, ba, sortzen dala, ba, pixkate pertsona hori ez daulako ondo, ez? Eta bere burukin edo ez daulako gustoa, edo, bueno, arazen badaukilako. Eta ni oin arte ez nintzen hain konsiente, inguruko presio hori, badakit presioa daula eta presio horrek eragina daukela, baino orain oso gertutik tokatu zait ba nere alabekin presio hori bizitza erropa kontutan, ez adibidez. Bai.
Presio mordo bat daukogu, ezta? Jendarteak eragiten dozkuna, eta danak izan behar, emoten dut danak izan behar zela modu berdinekoak, ez bakarrik fizikoki, baizik eta, bueno, ikusi bestik ez dago, ez? Lako presio dauken gure seme alabek, bai aur, eta bai, batez benerabeak esan gonuke.
Bai. Bai, ze erropan ingurun idatzi dut, gertatu zitzaitelako hori, baina uznarketa pixkat urruti godi jo, ez? Azkenen, estandarizatu dituzten neurri guzti horietan, sartzea behartzen gaituzten momentutik, kanpon gelditzen geanak edo kanpon gelditzen dien guzti horiek, onartu izan nahi balin badute, saiatzen dien neurri horietan sartzen, ez? Eta kasu honetan ari ez erropa, ez? Nik guatzen ez, bueno, azkeneko balditan nire alabak inkonezen den erropa erostea, kostatu zaigu behantzako taia bilatzea. Eta nire alaba estandarretatik oso kanpoare ez da, oza, ez da genuela esplikatu. Behantzako erropa bilatzetan hain zaila izan, behar ez da pertsona arraro bat. Eta gertatu zaigu, ba, jun erropa probatzea, bere, ba, behi gustoko gustatzen zaion erropa hori, ba, bere gelako kibiltzen dutena, eta probatzen hasi eta ezin sartu. Eta askotan, ba, negarrez atera da dendatik, ez? Eta azkeneko aldin jun ginenen, bukatu genuen azkenen emakumeen sekzion erosten erropa, eta ez behar nahi zon bezalakoa, azkenen, ba, zarragon estiloitakoa, ez? Eta, bueno, beha gustua etorri zan, baino, sensazioa zan hori, ez? Jo, ja, ume horrei ze gelditzen zaio garun, ez? Beak ez dola enkajatzen gaur egun dauden estandar horietan eta aldatu inbehar dola pixkatik bezalako izateko?
Estandarrak berak emoten dugu estutu inditzugula, ez?
Bai. Baita, ez da, bai, azkenen ematen da hori, ez batzea bertan sarten, ja ez da, zuretzako toki, ez zu egon behar zentokin, ba, adibidez, umen sekzion, edo, bueno, nera ben sekzion, zuk matzea helduta, eta gainean, jantzibartzea, ba, hori, badana iune, dana, pixkat, simulatzeko bezala zeana, ez? Eta hori, erropakin pasatzen da bezala, ba, beste dozen gauzatzen, ba, kiroletan ere, o gelan danak jolasten balin badute, batez ere mutile gertatzen zai azken aldiontan, baina futbolen jolasten ez duen mutil bada arraroa. Ez? Eta mutil hori ez bada bestekin batea jolasten jagalditzen da, inkluso kuadriatik kanpo ez olako futbolea jolastea gogoko. Piskat hortik nahi nuen enfokatu. Elikaduran aztekin relazionatu dut, azken nahi, bueno, nik pasatu dutena hortik hori da, baina kontuatzea pixkat ze egian iken da gure bueno gizarte honetan, ez?
Ba, jendartean hausnarketa hau, ez? Zela proposatzen duzu bukaren, ez? Zerretik ez duen denontzako egokian jendarte bat osatzen. Hortxe gu erronka.
Bai, azkenen gube aukerren aguno gube, helduok, ja, ez? Guk baita azkenen ematen gaitu nahi izatea gure seme alabak ere, ba, danan berdinek izatea, saiatzen gea, ez, beraien identitatea garatu ordez, pixkate hori ba, multzortan sartzen eta utzi barriago izaten nahi duena, baina, karo, usteko izaten nahi duena, baita egoerak lagundin behar du.
Bai, horre, beste gai potolo bat egon golitzak, ez, ze beldur dauzkun gurasok, olako kontuetan, ez, zenbat eraino, iten dut kaso gure beldurra guai, ez, gure zemalekin dokune, hartu menetan. Vale, bueno, hausnarketan ekin gilitxukoa, zitxaro. Gombiatuko itxugu entzuliak, testuan irakurri, eta berein hausnarketak ero, edo bestelakoak bertan islatzera. Ezkerrik asko, eta animo.
Ezkerrik asko zuei.